بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Muhtaram jamoat, hurmatli talabalar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh taologa behad hamdu sanolar, shukronalar, payg'ambar alayhissalomga salomlar, duolar bilan bugungi suhbatimizni, bu oqshom suhbatimizni boshlaymiz. Alloh taolo siz bilan bizga marhamatlarini, bitmas tuganmas ne'matlarini ato qilgan ekan, shu ne'matlar ichida ulug' ne'matlardan biri bu ilm ne'mati, bilim ne'mati, musulmonligimiz, dinimiz, Qur'onimiz, sunnatimiz siz bilan bizni mana shu ne'matni egallashga qiziqtirgan, targ'ib etgan, tashviq qilgan, farz darajasiga ko'targan, ibodat deb e'lon qilgan. Shuning uchun ham tarix davomida musulmonlar eng bilimdon, ilmga, yangilikka chanqoq, g'ayratchan kishilar bo'lib ota bobolarimiz dunyoga dong taratganlar. Fan sohasida ko'p yutuqlarning asosi poydevorini, birinchi g'ishtini musulmon bobokalonlarimiz qo'yib ketishgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, mana hozirgi kungacha musulmonlar shu ilm bobida o'zlarini, g'ayratlarini, shijoatlarini qo'llaridan kelgancha sarflab keladilar. Siz bilan biz ham o'zimizni ozgina kichkinagina bir harakatimiz bilan mana shu masjid qavmi ahli, siz biz bu islomga, musulmonlikka demak xizmat qilishimiz bu umid orzu ekan, bu yo'lda albatta ilmli, bilimdon, ma'rifatli, ko'p narsadan atroflicha boxabar bo'lishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham mana bu oqshom suhbatlarimizni xosatan ilmga bag'ishladik. Ilm bo'lganda ham diniy, islomiy, ham dunyoviy bilimlar musulmonlar uchun juda zarur ekanligini yaxshi tushundik, alhamdulillah. Shuning uchun ham mana bir necha suhbatlarimizni Qur'on ajoyibotlari deb nomladik va Qur'oni Karimda Alloh bizga bergan ko'p mo'jizaviy xabarlar bilan alhamdulillah tanishdik. Bugun esa suhbatimiz inshaalloh yana ham qiziydigan bo'ldi. Biz o'tgan safar aytganimizdek, ichingizda shunaqa qiziqqan talabalar, mutaxassislar, har xil soha institutlarda o'qiyotgan studentlar bo'lsa bemalol suhbatga ishtirok etishlarini biz taklif etdik. Mana bugun inshaalloh shularni boshlanmasini ko'ramiz, hammamizga ibrat bo'ladigan bir chiroyli so'zlarni eshitamiz. Bunga sabab bo'lgan narsa mana qo'limizdagi yangi tashkil etilgan bir jarida, gazet Milliy tiklanish degan bir ro'znoma. Buning 1995-yil 4-iyul 4-sonida bir ajoyib maqola e'lon qilingan. O'rtasini ochsanglar mana shu ikki varaqqa shunday tushgan bir chiroyli maqolani ko'rasizlar. Buni hoynahoy ilmga qiziqadiganlar, yangilikka qiziqadiganlar bu narsadan albatta boxabar bo'lishsa kerak. Ya'ni tabiat o'z-o'zini yaratganmi degan bir maqola. Bunda siz bilan bizni e'tiborimizni o'ziga jalb etadigan qiziq, ajoyib ma'lumotlar yoritilgan. Maqola mualliflari Muhsin Valixonov professor deb yozilgan. Biz shu maqola bilan tanishib, keyin bu akamiz bilan ham bir uchrashuv, bu kishini ham bir ko'rish istagi dilimizga paydo bo'ldi va alhamdulillohki mana bugun shu maqola mualliflari siz bilan biz bilan birga hozir shu yerda hozirlar. Bu kishi Toshkent davlat universiteti biologiya fakultetida bioximiya kafedrasining mudiri, biologiya fanlari doktori professor Muhsin akamiz, Muhsinjon akamiz Valixonov hozir mana inshaalloh bu kishini ko'rasizlar, so'zlarini inshaalloh eshitasizlar. Mana birinchi safda o'tiribdilar. Xo'p, yonlarida esa Hasanxo'ja akamiz, o'tgan safar ham bir oz eslab o'tganmiz, bu kishi ham shu Toshkent davlat universitetida xizmat qiladilar. Sizni kafedrangiz Mumtoz adabiyot kafedrasining dotsenti, adabiyotshunos olim, bu kishi domla imomlar bilan juda aloqalari yaxshi, bir qancha imomlarni, domlalarini, jumladan bizni ham radioga bir necha marotaba taklif etib, islom, din-u diyonat, e'tiqod, odob, axloq mavzuida suhbatlar uyushtirib turadigan juda bir g'ayratchan otalarimizdan. Xo'p, biz bu maqolani o'qib bir qancha yangiliklar oldik. Endi hozir biz suhbatni shunday tashkil etamizki, bu akamiz bu suhbatimiz inshaalloh savol javob tarzida bo'lsa yana erkinroq, bemalolroq bo'lar. Shuning uchun biz hozir akamizni taklif etib, keyin mana shu maqola xususida paydo bo'lgan savollarimizni u kishiga taqdim etamiz va inshaalloh javoblarini eshitamiz. Marhamat.
Bismillahi rohmanir rohim. Assalomu alaykum muhtaram birodarlar.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Men juda xursandman mana shu yerga kelib sizlar bilan uchrashishga.
Rahmat, salomat bo'ling. Biz ham sizga o'xshagan iymon e'tiqodli, ibodatli shunday bir olim otalarimizni ko'rganimizdan juda behad minnatdormiz. O'ylayman, bu yerda o'tirgan mana talabalarning yuzlaridan ham ma'lum, hammalari xursand bo'lib turibdilar. Bu uchrashuv, bunga o'xshagan suhbat adashmasam birinchi marotaba boshlanishi. Inshaalloh buni bundan keyin yana davom ettiramiz. Shuning savobini, kattasini siz olasiz Xudo xolasa. Alloh muborak qilsin. Xo'p, bu maqolangizdan o'qib tug'ilgan savollarni sizga bersak, birinchi savol shundan iborat bo'ladiki, labay. Yaxshi, lekin yaxshi, lekin berdi biz shunday mulohaza bildirdikki, maqola juda uzun. Agar buni mohiyatini gapiradigan bo'lsak, ancha vaqt ketib qoladi. Shuning uchun biz savol beramiz, savolni javobi bahonasida otamiz inshaalloh maqolani mazmuni bilan jamoatni tanishtiradilar. Xo'p, bu yerda shunday so'zlar borki, fikrlovchi odam hech vaqt jonsiz materiyaning tasodifan tirik holatga o'tishiga va rivojlanib oliy jonzot darajasiga yetganligiga ishonmaydi va bu fikr massa va energiyaning saqlanish qonunlariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Endi bu yerda ancha ko'rib turibsizlar ilmiy gaplar. Endi buni soddagina qilib tushunadigan bo'lsak, demak, bu materiya, modda o'zidan o'zi rivojlanib, tirilib bir hayot paydo bo'lishiga odam ishongisi kelmaydi. O'z-o'zidan paydo bo'lishiga. Bu bir narsa. Ikkinchidan deyaptilar, bu fikr mana fizikada fizikani qonuni bo'lsa kerak bu, fizika qonunlaridan biri massa va energiyaning saqlanish qonunlariga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi debdilar. Shuning uchun biz bu qonundan bexabarmiz albatta. Massa va energiyaning saqlanish qonuni nima ekan? Unga bu olam materiya o'z-o'zidan rivojlanib, aqlli jonli bir mavjudot paydo bo'ldi degan u ham shu fanning gapi edi. Mana bu fizika qonuni buni rad etayotgan qonun ham fanning so'zi. Qanaqasiga bu bir-biriga to'g'ri kelmas ekan, buning mohiyati nimadan iborat ekanligini inshaalloh tushuntirib beraman. Marhamat.
Bismillahir rohmanir rohim. Qadrli birodarlar, hammalar maktabda o'qigansizlar. Ayrim ukalarimiz oliy o'quv yurtlarida o'qiydi. Ki mana shunday bir ma'lumot bor, ta'limot borki, tabiatda demak bir ma'lum bir jonzotni rivoji o'zidan o'zi rivojlangan. Bu yerda bir nechta nazariyalar keltiriladi. Maktab programmasida ham oliy o'quv yurt programmalaridagi mana shu eng maktabda ham oliy o'quv yurtda tarqalgan keng programmalardan bittasi mana shu Apparent nazariyasi. Ki hayot o'zidan o'zi ma'lum fizika kimyoviy qonunlar asosida rivojini topgan deb o'qitiladi. Lekin u mana bu fanga, mana bu ta'limotga muqobil ta'limotlar mana bu 70 yil davomida mutlaqo yaxshilashtirilmasdi. Bu ta'limotni asosan negizini darvinizm tashkil qilar edi. Mana shu darvinizmga asosan, demak, neorganik dunyo sekin-sekin rivojlanib, organik dunyoga aylangan va sekin-sekin u ma'lum jonzotlarni tashkil qilib, oxiri odam paydo qilgan degan mana shunday evolyutsion nazariya deb ataladi, evolyutsion ta'limot deb ataladi. Mana shu evolyutsion ta'limotni, demak, asosini Darvinning tabiiy tanlash degan, demak, asosiy negizini tabiiy tanlash, ehtimol tabiiy tanlash nazariyasi tashkil qiladi. Endi biz aytganmizki, mana shu neorganik dunyo, yaxshi bilasizlarki, katta olimlar o'tgan, Newton degan olim, mana shu Newton degan olim butun energiyani ikki qismga bo'lgan. Foydali energiya, foydasiz energiya. Mana shu tabiat deydi. Umuman yaratilgan tabiat, umuman mana shu bor dunyo har doim o'lik tabiatga intiladi deydi. Xaoslikka intiladi deydi. Agar biror mehnat qilib turib, biror narsani yaratgan bo'lsangiz, u ma'lum vaqtga borgandan keyin o'zidan o'zi buzilib ketadi. Sizlikda sarflagan energiyangiz har doim yo'qlikka, neorganik tabiatga intiladi deydi. Mana shu nuqtai nazardan, agar mana shu Holden, Ali Miller, Aparini nazariyalari to'g'ri bo'lsa, mana shu 3.5 milliard yil oldin bir yangi bir hujayra simon organizm paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha davrdagi hozirgi taraqqiy qilayotgan tabiat qonunlari, mana shu entropiya deb ataladi. Mana shu entropiya asosida, qonuniyat asosida agar bir organizm bo'lsa, u o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketishi kerak. Agar shu Darvinning nazariyasi to'g'ri bo'lganda edi, u rivojlanar edi. Lekin mana shu Newton qonunlari, tabiat qonunlari, kimyo qonunlari asosida, massaning saqlanish qonuni asosi, u bir organik dunyoni yo'q tashlaydi. Hech mumkin emas. Har bir organizm, har bir dunyo u buzilishga intiladi. U yo'qlikka intiladi. Uni saqlash uchun har doim aktiv mavjudot uni saqlashga, entropiyani yo'q qilishga harakat qiladi. Bu nazariya uni inkor qilyapti.
Aha, yaxshi. Demak, sizni so'zingizdan tushunishimizcha, har bir mavjud narsa, mana shu borliqdagi narsa, demak, yo'qlikka intiladi.
Yo'qlikka, buzilishga moyil u.
Ha, ya'ni
buzilishga.
Buni shunday oddiyroq tushunsak bo'ladimi? Masalan, temir ham deylik chiriy boshlaydi, ya'ni yo'qolib ketadi. Yog'och ham deylik yerga tashlasangiz, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin chirib yo'q bo'lib ketadi. Demak, bu qonun.
Qonun bu.
Shu xuddi mana shu qonunga haligi Darvinning ta'limoti, ya'ni rivojlanish, taraqqiyot haqidagi ta'limoti to'g'ri kelmaydi.
Bir-biriga
zid. Demak, albatta bu yerda ikkovi bir-biriga zid bo'lgandan keyin hech mahal bitta Darvinniki to'g'ri bo'lib, qolgan fizikaning bir butun qonuni yo'qqa chiqmasa kerak.
Chiqmaydi albatta.
Bu yerda yana bir qiziq joyi bor ekan. Darvinizm va marksizm bir-birini inkor etadi deb yozilgan ekan. Darvinizm ham kufr, marksizm ham shunaqa ekanligini bilamiz. Lekin bu ikkovi bir-biriga kushanda ekanligini bilmasdik. Ikkovi bir-birini inkor etib, bir-biriga qarama-qarshi ta'limot ekanligini bilmasdik. Bu haqda bir-ikki og'iz.
Yaxshi bilasizlarki, marksizmda mana shu umumiy mehnat umumiy bo'lishi kerak. Demak, xususiy mulkchilik bo'lmasligi kerak. Mulk umumiy bo'lishi kerak. Demak, hamma o'z haligi qobiliyatigacha mehnat qiladi-ku, ehtiyojiga yarasha jamiyatdan qabul qiladi. Demak, kim dangasa bo'lsa ham, uni qo'lidan olib, yeyotgan noningizni yarmisini unga berishingiz kerak. Bu marksizmning qonuni. Demak, xususiy mulkchilik yo'q-u, umumiy mulkchilik bor. Demak, hamma o'zini mehnatiga yarasha ishlaydi-ku, qobiliyatiga yarasha, mana shu umumiy mehnatdan qabul qiladi deydi. Ixtiyojiga yarasha. Endi darvinizmni oladigan bo'lsangiz, darvinizmda bir katta narsa borki, tabiiy tanlash degan narsa. Tabiiy tanlash qonuniyatiga asosan jonzotlarning ichida u zo'ri yashaydi deydi. Agar mana shu tabiatga moslasha olmasa, demak, unga o'z kuchini sarflab turib ustunlik qilmasa, u demak o'limga mahkum deydi. Agar bunda qarab tursangiz, bir-biriga ikkalovi zid. Bittasi aytadiki, hammamiz birga yashaylik. Bittasi aytadiki, yo'q, biz kim zo'r bo'lsa o'sha yashaydi deydi. Bir paytda darvinizmni aytiladiki, bu faqat haligi hayvonot dunyosiga taalluqli, jamiyat, insoniyat haligi dunyosiga taalluq qilinmasdi deb aytiladi. Asli butun dunyoda jonzotmi, odamzot ham mana shu jonzotga kiradi. Shuning uchun asl mohiyatini olsangiz bir-biriga zid. Aslini olganda ikkalovi ham hozir mana hayot ko'rsatishga inqirozga uchradi.
Rahmat. Yana bu yerda yozgan ekansiz, Amerika olimi professor Lamertaning fikricha irsiyat qonunlari darvinizm nazariyasiga to'g'ri kelavermaydi deilgan ekan. Ya'ni irsiyat qonunlar, bu ham hali yuqoridagi so'zimizga qo'shimcha bo'lsa kerak.
Shu darvinizmda bitta narsa borki, demak, evolyutsion nazariyada hali mutatsiya degan narsa bor, o'zgaruvchanlik. Mana shu o'zgaruvchanlik foyda bo'lsa, avloddan avlodga uzatilib, u yangi tur hosil bo'ladi deydi. Demak, shunday bir narsani ko'z oldingizga keltiring. Siz shofirsiz. De, sizni mashinaga o'tkazib, yo'l harakat qoidasini bilmaysiz. De, katta bir shaharga qo'yib yubordi. Yo'l harakatini buzib bir 10 ta chorrahadan o'tgandan keyin bitta chorrahada siz yo'l harakat qoidasiga rioya qildingiz. Go'yo shu yo'l harakat qoidasi keyin sizni shofirlikka aylantirib qo'ydi. Shunga ishonasizmi? Yo'q, albatta ishonmaysiz. Buni uchun siz o'qigan bo'lishingiz kerak. Bu haligi darvinizm bu qonuniyati ham xuddi demak mutatsiya milliondan bir marta demak o'zgarish bo'ladi-ku, bu o'zgarish yangilikka, yangi turni hosil bo'lishga olib keladi deydi. Aslini olib keladigan bo'lsangiz, matematik nuqtai nazardan bu ehtimollar nazariyasidan juda yiroq bo'lgan bir haligi nimadir nazariya yo'q bo'lmasa bir bir haligi ta'limotki uni isboti, uni demak kuzatuvchilarki yo'q. Darvinizm shunday fanki, buni boshlanishi yo'q, faqat oxiri bor. Fan bo'lgandan keyin aniq ma'lum bir o'lchovlarga,
ya'ni
ma'lum bir birliklarga bo'yinsin.
Oxiri bor deganingiz maymun degan joy bor xolos.
Shunaqasi ham bor ta.
Boshi avvali qanday qilib bo'lganiga hech bir tuzuqroq tushga bosta bo'ladigan dalil hujjat yo'q emas.
Hujjat yo'q.
O'sha irsiyat qonunlariga to'g'ri kelmaydi deganingiz, demak, hozirgi sharhingizga qaraganda avvalda bir jonzot qanday yaralgan bo'lsa, demak, o'shanday nasl qoldiraveradi.
Qoldiriladi.
U hech qachon hali deylik qurbaqaga, qurbaqayo ilonga, qo'y, echkiga, echki molga aylanmaydi deilmoqchi.
Salomat bo'ling domlar. Mana shu paleontologiya degan fan bor. Eshitgansizlar? Yerda qolgan suyaklarini, demak, qarab turib, shuni haligi qaysi davrda qaysi jonzot o'tganligini aytib beradi. Mana shu paleontologiya faniga qaraganda, har bir jonzotning paydo bo'lishi to'satdan bo'lgan ekan taxmin. To'satdan paydo bo'lgan. Demak, bu yerda mutlaqo haligi sekin darvinizm qonuniga asosan, misol uchun sudradi yuruvchi maymunga, maymun odamga va hokazoga unaqa narsa yo'q. Paleontologiya fani darvinizm fanini butunlay inkor qiladi hozir. Biz avval bunaqa narsa etilmasdi, hozir endi ochiq etiladigan bo'ldi.
O'zi aytmasa bo'lmaydigan bu qoti, dunyo tugab qolibdi. Har kim bilganini aytib, haqiqatni yetkazgan ma'qul. Endi shu savol o'zidan o'zi ulanib ketaveradi endi. Bu juda odamlarni qalbida qaynab yotgan, niyatida qaynab yotgan bir mavzu. O'zimizda mana savollar ham bo'lyapti. Hozirgi kunda talabalarga qaysi nazariya o'qitilyapti? Yoki bo'lmasa, hozir ham shu Darvinning ta'limoti mutlaq haqiqat sifatida aytilayotganligi, bunga nima munosabat bildirasiz deb so'rayapti.
Endi albatta, hali biz juda ham moslashganimiz yo'q. Maktablarimizda, oliy o'quv yurtlarimizda hali darvinizm o'qitilyapti. Lekin unga muqobil ravishda boshqa ma'lumotlar ham bor. Ularni ham biz beryapmiz sekin-sekin. Men o'ylaymanki, mana shu 2-3 yil ichida biz butun dunyo haligi ilmiy adabiyotlardan foydalangan holatda buni bir baravar ravishda qaysi bittasini tanlab olish talabalarni o'ziga qo'yib beramiz. Bu ta'limotni, ehtimol bu ta'limotni ham berishga harakat qilamiz. Lekin ayrim olimlarimiz dunyo adabiyotlaridan xabarsiz bo'lganligi uchun ilmiy tadqiqot ishlaridan hozir ayniqsa mana bu ilmiy jaridalarni, ilmiy jurnal, adabiyotlarni demak uzilib qolganligi ehtimol shu ta'sir qilib qolardir. Inshaalloh yaqin o'rtada bular hammasi o'z joyiga tushib, haqiqiy haligi dunyo talablariga javob beradigan, islom talablariga javob beradigan biz darsliklarni olimlarimiz tomonidan yoziladi degan umiddamiz.
Yaxshi, demak bu yerda gap islom talablari deb siz shoyli iborani ishlatib ketyapsiz-ku, lekin aslida o'sha birinchi iborangiz, ya'ni dunyo talablari deganini o'zi ham yetarli bo'lsa kerak. Ya'ni dunyoda Darvin ta'limotining asossiz ta'limot ekanini gapirayotganlar, shuni o'qitayotganlar bular islom olimlari emas, musulmon olimlari emas, balki mana bu gazetada ismlariga qaraganda, o'zingiz ham aytayotganingizga qaraganda ular islomdan tashqaridagi olimlarning fikrlari bo'lyapti chamamda. Ya'ni Darvin ta'limoti asossiz ekanligi bu musulmonlar ko'tarayotgan mavzu emas.
G'arb olimlarining
fikri ekan. Undan tashqari mana donlar chiroyli bir so'z aytib ketdilar. Har qanday ma'lumot, har qanday axborot, har qanday kashfiyot birdaniga taralmaydi. Balkim asta-asta yetib keladi. Shuning uchun Xudo xolasa o'sha aytganlardek bir necha yillar davomida asta-asta Xudo xolasa hammasi to'g'ri yo'lga tushib ketsa kerak deb umid bildiramiz. Rahmat. Xo'p. Keyin bir narsa yana yengillikka o'xshaydi. Darvin o'zi bir kitobida turlarning kelib chiqishi nomli asarida deb yozibsiz. Shuni yozibdiki, u odam shunday ulug' yaratuvchi borki, u o'z nafasi bilan zaminimizni o'z o'qi atrofida aylantirib, unga bir yoki bir necha hayot shakllarini berdiki, shundan beri yerimiz butun olam tortilish qonuni asosida aylanadi. Hayot oddiy sodda ko'rinishdan son-sanoqsiz go'zal va ajoyib xillarigacha rivojlanib bordi va bormoqda. Ha, bu rivojlanib degan gapi bizga ma'lum edi, hali aytganingizdek. Lekin oldindagi gap bizga yengillik bo'ldi. Shu mana shu Darvinmi? Ya'ni yaratuvchi degan so'zni aytadigan Darvin o'sha biz tanigan Darvinmi yoki boshqa Darvinmi?
Xuddi siz tanigan Darvindanmi? Mana shu Charles Darvin. Mana shu 1982 yilgacha bo'lgan nashrlarida turlarning kelib chiqishidan mashhur o'zining kitobida mana bu iboralar asillikdan olib tashlangan edi. U hali kommunistik mafkurani asosiy o'q ildizi bo'lgan uchun bu o'qitilmasdi. Mana 1982 yilda Moskvadagi nashr qilingan mana shu turlarning kelib chiqishida mana shu jumlasi bor ekanligi kirg'azildi. Demak, Darvinni ham bizga noto'g'ri o'qitilgan ekan. Darvin ham o'zi ham e'tiqodli, Xudoga ishongan xristian bo'lgan aslida.
Ana xolos. Azgina xatosiga ko'pgina tuhmatlar qilib olgan ekan-da u bechoraga ham. Demak, har holda u ham Xudoga, Xudoga ishonadigan odam bo'lgan ekan. Musulmon bo'lmasa ham deylik, demak yaratuvchining borligiga iqror bo'lgan odam bo'lgan u, lekin endi mana bu masalada azgina beodoblik qilib qo'ygan ekan. Haligi siz aytayotgan kitob Moskvada chop bo'lgan dedingiz-ku?
Moskvada chop bo'lgan.
1982 yilda mana shu nomlarning
kelib chiqishi, hali Prisaldini deb atalgan kitob. O'sha kitob.
Rahmat. Shu o'sha Darvinning so'zi ekan. Mana donlarni ma'lumotlari, axborotlari sizlarni bizni yana ham g'ayratliroq bo'lishga, ko'proq kitob o'qishga, shunday ilmlarni tuzuqroq, chuqurroq o'rganishga undaydi.